Միս Դարտլը և ես մի քանի վայրկյան մեկ-մեկու լուռ մտիկ էինք անում։ Նրա դեմքի արտահայտությունը նույնն էր, ինչ որ սպասավորին կանչելիս։
«Այն էլ է ասում», ֊ նկատեց օրիորդը շուրթերը թեթև սեղմելով, ֊ «թե իր տերն այժմ Իսպանիայի ափերն է չափչփում, և դեռ երկար պիտի թափառե ծովերի վրա. սակայն ձեզ համար այդ նշանակություն չունի. այդ երկու գոռոզ անձանց, այդ մոր և որդու միջև բացված վիհն այժմ ավելի լայնացել է, քան առաջ. և դժվար թե շուտով ծածկվի, որովհետև երկուսն էլ մի բնույթի են. և ժամանակը ավելի է սաստկացնում յուրաքանչյուրի համառությունն ու խրոխտությունը. Բայց սա էլ ձեզ համար հետաքրքիր չէ, այլ միայն ասելիքիս առաջաբանը. այն դևը, որ ձեր աչքում մի հրեշտակ է. ուզում եմ ասել այն ստոր աղջիկը, որին Ջեյմսը ցեխից հանել էր».
Օրիորդը կրակոտ աչքով նայեց վրաս և դողդոջ մատը բարձրացրեց.
«Գուցե դեռ կենթանի է. չէ՞ որ այդ գարշ արարածները շուտ չեն մեռնում. եթե կենթանի է, դուք հարկավ հոգ կտանեք, որ այդ անգին գոհարը գտնվի և պահպանվի. մենք էլ նույնը կցանկանանք, որպեսի Ջեյմսը ազատվի երկրորդ անգամ նրա ճանկն ընկնելու վտանգից. այսքանում մեր և ձեր շահերը հավասար են. սա էր պատճառը, որ ես… թեպետ և աշխարհիս երեսին ցավ չկա, որ չուզենայի այդ գարշելի աղջկան հասցնել. ձեզ կանչեցի, որպեսի լսեք, ինչ որ լսեցիք».
Օրիորդի դեմքի փոփոխվելուց իմացա, որ մեկն իմ հետևից մոտենում է. դա միստրիս Ստիրֆորդն էր։ Նա իր աչքն ավելի մեծ սառնությամբ ինձ մեկնեց, քան երբեմն, և ավելի հպարտ վսեմությամբ, բայց ես նկատեցի, որ նա դեռ չի մոռացել իմ նախկին մտերմությունն իր որդու հետ, և դա ինձ շատ հուզեց։ Տիկինը սաստիկ փոխված էր, նուրբ իրանը ճկված էր, գեղեցիկ դեմքը խորշոմած, մազերը գրեթե սպիտակած։ Այնուամենայնիվ նա դեռ սիրուն տիկին էր, և նրա պայծառ աչքերը դեռ պահպանել էին այն հպարտ հայացքը, որ նույնիսկ մանկական երազներիս մեջ լույսի նման փայլել էր։
«Արդեն ամեն բան գիտի միստր Կոպերֆիլդ, Ռոզա»։
«Այո»։
«Եվ նույնիսկ Լիտիմերից»։
«Այո»։
«Եվ ես իրեն հայտնեցի, թե ինչու էիք այդպես կամեցել»։
«Լավ, աղջիկ եք»։
«Ես ուրեմն թղթակցում եմ սր ձեր նախկին ընկերոջ հետ»,
֊ ասաց Լեդին ինձ դիմելով։
«Սակայն նա դեռ այնքան չի մեղմացել, որ նորից իր որդիական պարտքը ճանաչի. ուստի այս բանում ես մի ուրիշ նպատակ չունեմ, բացի այն, որ Ռոզան ձեզ հայտնել է. եթե ձեր բերած պարկեշտ մարդու վշտերը ժամանակով ամոքվեն, ես նրան ափսոսում եմ, և սա արդեն հերիք է. և որդիս ընդմիշտ չար թշնամու որոգայթից ազատվի, շատ լավ է»։
«Տիկին», ֊ ասացի ես հարգանքով,
֊ «հասկանում եմ, հավաստի եղեք, որ ես ամենևին մտադիր չեմ ձեր սրտի շարժառիթները թյուր մեկնել. սակայն այն զրկված ընտանիքը մանկությունից ճանաչելով, պարտավոր եմ ասել նույնիսկ ձեզ, որ սաստիկ սխալվում եք, եթե կարծում եք, թե այն աղջիկը ստոր նախատինք չի կրել, անգթաբար չի խաբվել, և թե նա լավ չի համարի հազար անգամ մահ ընդունել, քան մի բաժակ ջուր ձեր որդուց»։
«Հերիք է, Ռոզա, բավական է»,
֊ ասաց միստրիս Ստիրֆորդը, նկատելով, որ Ռոզան ուզում է մի բան ասել։
«Փույթ չէ, թող այդպես լինի. լսել եմ, սըր, թե դուք արդեն ամուստացել եք»։
Պատասխանեցի, որ մի քանի ժամանակից ի վեր ամուսնացել եմ։
«Եվ ձեր գործերը հաջող են»։ «Ես աշխարհից այնքան հեռացել եմ, որ շատ բան չգիտեմ, բայց և այնպես լսել եմ, որ արդեն սկսել եք հրճակ ստանալ»։
«Բարեբախտաբար», ֊ ասացի ես,
֊ «տեսնում եմ, որ անունս փոքր ինչ գովում են»։ Մայր չունեք?
Հարցրեց նա,
փոքրինչ ավելի մեղմ ձայնով.
Ոչ, չունեմ.
Ափսոս, նա կպարծենար ձեզ նման որդով. Լավ, բարի գիշեր.
Ես նրա աչն առա, որ նա աննկուն հպարտությամբ մեկնել էր, և աչն այնպես հանգիստ էր, որ կասեիր, թե խաղաղություն է թագավորում վիրավորված մոր սրտում. Նրա գոռոզությունը ընդունակ էր նույնիսկ բասկերակի զարկը զսպել և երեսի վրա անդորության քող սփռել, որի տակից ուղիղ առաջ էր նայում, հեռու-հեռու. Դարաթափից հեռանալիս չէի կարող չնկատել, թե ինչպես այդ երկու կանայք անշարժ նստած անքթիթ մտիկ են անում հորիզոնին, որ հետզհետե նրանց շուրջը մտնում էր. Հեռավոր քաղաքում մի քանի տեղ լապտերները սկսել էին պլպլալ. Արևելյան երկնակամարի աղոտ լույսը դեռ չէր հանգել. Իսկ մոտավոր հովտի խորքից թեթև մեկ էր բարձրանում, որ պատրաստ էր խավարում փրվող ծովի նման ալիքտերով պատել այն երկու էակին. Չեմ կարող այդ պատկերն առանց սոսկալու մտաբերել, որովհետև երբ երկրորդ անգամ ետ նայեցի, նրանց ոտքերի տակ մի փոթորկվող ծով էր դիզացել. Լսածներս լավ կշռելուց հետո պետք համարեցի ամեն բան միստր Պեգոտիին հայտնել. Հետևյալ օրը երեկոյան դեմ Լոնդոն գնացի նրան որոնելու. Նա շարունակ թափառում էր իր թորնիկին նորից գտնելու միակ փափագով, բայց ավելի հաճախ Լոնդոնումն էր պտույտ գալիս, քան ուրիշտեղ. Շատ անգամ նրան տեսել էի փողոցե փողոց անցնելիս գիշերային լռության մեջ, տարաժամ շրջող ստվերների թվում այն անձին փնտրելով, և ուզում և վախենում էր գտնել. Նա սենյակ էր վարձել մի կրպակի վերին հարկում, Հնդգֆորդի շուկայի վրա, որի մասին արդեն առիթ եմ ունեցել մի երկու անգամ հիշելու, և որտեղից սկսել էր իր գթասեր թափառմունքը. Ահա այնտեղ գնացի. Հարցուփորձ անելիս տան բնակիչներից իմացա, թե նա դեռ դուրս չի եկել, և կարելի է վերևի խցիկում նրան գտնել. Նա նստած էր և բան էր կարդում պատուհանի մոտ, որի վրա մի քանի հատ ծաղիկներ կային. Սենյակը մաքուր և կոկիկ էր. Իսկույն տեսա, որ դա միշտ պատրաստ էր պահվում կորած աղջկան ընդունելու համար, և որտեղ ամեն անգամ այն հույսով է դուրս գալիս, թե գուցե կարելի կլինի նրան գտնել և տուն բերել. Նա դուռը թակելս չլսեց և միայն այն ժամանակ գլուխը բարձրացրեց, երբ ես ձեռքս իր ուսին դրի.
«Մաստր Դևի, շնորհակալ եմ, սըր, սրտան շնորհակալ այս այցելության համար. Նստեցեք, գալդ բարի, սըր»։
«Միստր Պեգոտի», ասացի ես, նրա առաջարկած աթոռի վրա նստելով.
«Ինձնից շատ բան մի սպասեք, բայց մի քանի լուր ունեմ»։
«Էմլիի մասին»։
Մարդը ցնցվելով իր ձեռքը բերանին դրեց և սփրտնած դեմքով նայեց ինձ.
«Որտեղ գտնվելը չգիտեմ, բայց այլևս տղայի հետ չէ»։
Նա նստած էր, աչքերը երեսիս հառած և պատմությանս ունկնդիր. Չեմ մոռանա այն տպավորությունը, որ գործեց վրաս նրա պատկառելի, մինչև անգամ գեղեցիկ դեմքը, երբ համբերատար լրջությամբ աչքերը կախեց և ձեռքը ճակատին դնելով ներքև նայեց. Ոչ մի անգամ խոսքս չընդհատեց, այլև մինչև վերջը լուր մնաց. Իմ ամբողջ պատմության մեջ կարծես միայն Էմլիին էր տեստում և մյուս ամեն պատկերներն անտես թողնում իբրև չնչին ստվերներ. Երբ ավարտեցի, երեսը ծածկեց և շարունակեց լուր մնալ. Ես շուրջ եկա դեպի պատուհանը, իբր թե ծաղիկները տեսնելու.
«Մաստր Դևի, ի՞նչ եք կարծում այդ մասին»։
Հարցրեց նա վերջապես։
«Թե նա դեռ կենդանի է»,
պատասխանեցի ես։
«Չգիտեմ, առաջին հարվածը գուցե անչափ սաստիկ էր, և նա իր կրակոտ սրտով զուր չէր սիրում կապույտ ծովի մասին խոսել. միթե նրա համար էր ծովի մասին այնքան մտածում, որ իր գերեզմանը դրա մեջ գտներ»։
Այս խոսքերը նա մի մտածկոտ եղանակով, զարհուրած և մեղմ ձայնով ասաց։ Հետո սկսեց սենյակում մանգալ։
«Այնուամենայնիվ, Մաստր Դևի»,
հարեց նա,
«զգում եմ, որ դեռ կենդանի է. Քնելիս և զարթնելիս մի ինչ-որ ձայն ինձ ասում է, թե անպատճառ կգտնեմ նրան. այս հույսն էր նրան որոնելու դրդում ինձ. այս հավատն էր ուժ տալիս ինձ. անկարելի է, որ խապված լինեմ. ոչ, ոչ, էմլիս կենդանի է».
Նա ուժգնությամբ իր ձեռքը սեղանին դրեց, և արևակեզ երեսը մի անդրդվելի հաստատակամություն արտահայտեց։
«Այո, Էմլին կենդանի է, սըր»,
ասաց նա վստահությամբ։
«Չգիտեմ որտեղից և ինչպես, բայց ես լսում եմ, որ ապրում է».
Այս խոսքերն ասելիս ալևորը մի հոգեշունչ մարդու նման էր։ Ես մի քանի վայրկյան սպասեցի, մինչև որ նա կարողանա անբաժան ուշադրությամբ ինձ լսել, և ապա նրան մի խորհուրդ տվի, որ վերջին գիշերն էր միտքս ընկել։
«Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ, ազնիվ սըր»,
ասաց նա, երկու ձեռքով աչս սեղմելով։
«Եթե նա Լոնդոն գա», ասացի ես, «որ շատ հավանական է, որովհետև որտեղ կարող է ավելի հեշտ թաքնվել, քան այս ահագին քաղաքում. և ուրիշ ինչ բան կուզենա անել, եթե ոչ թաքնվել, եթե միայն որոշած լինի չվերադառնալ ձեր տունը»։ «Իմ տունը չի վերադառնա»,
խոսքս կտրեց ալևորը, գլուխը տրտում շարժելով։
«Ուրիշ բան է, եթե իր կամքով թողած լիներ այն մարդուն. այն ժամանակ կարելի է իմ տունը վերադառնար. իսկ այսպես, ոչ, երբեք, սըր»։ «Եթե Լոնդոն գա»,
շարունակեցի ես,
«այստեղ ես մի կին ունեմ նկատի, որ ավելի հեշտ կգտնի նրան, քան մի ուրիշ մարդ. արդյոք հիշում եք»։ «Արիաբար ականջ դրեք ինձ. ձեր սուրբ նպատակը մի մոռանաք. արդյոք Մարթային հիշում եք»։ «Մեր քաղաքի Մարթային»։
Պատասխանելու հարկ չկար, բավական էր նրա դեմքին նայել։
«Այո, գիտեք, որ այժմ նա Լոնդոնումն է»։ «Հանդիպել եմ նրան փողոցում»,
ասաց ծերունին սարսռելով։
«Սակայն չգիտեք»,
շարունակեցի ես,
«որ Էմլին դեռ փախչելուց առաջ շատ լավություն է արել նրան հեմի օգնությամբ. այն էլ չգիտեք, որ երբ մի գիշեր մենք փողոցում իրար հանդիպեցինք և երկար խոսակցում էինք պանդոկի մեջ, Մարթան մեզ դռան հետևից ականջ էր դնում»։ «Մաստր Դևի»,
ասաց բարեկամս ապշությամբ,
«այն գիշեր, երբ սաստիկ ձյուն էր գալիս»։ «Հենց այն գիշեր. ոչ մի անգամ այնուհետև չեմ տեսել նրան. մեր բաժանվելուց հետո ես նրա հետևից գնացի, բայց չգտա. չէի կամենում այն ժամանակ նրա մասին խոսել ձեզ հետ, ինչպես որ այս անգամ էլ չէի կամենում. բայց կարծեմ, մեզ պետք է նրա հետ բանակցել, հասկանում եք»։ «Լիովին, սըր, լիովին»,
պատասխանեց ալևորը։ Այս բոլորն իրար ասում էինք համարյա թե շշնջալով, այդպես էլ շարունակեցինք։
«Ասացիք, թե մի քանի անգամ պատահել եք նրան. արդյոք նրան գտնելու հնար ունեք»։ «Ես կարող եմ միայն պատահմամբ տեսնել նրան»։ «Կարծեմ գիտեմ, Մաստր Դևի, թե որտեղ պետք է որոնել»։
«Արդեն մութն է. արդյոք հենց այս գիշեր փնտրելու չելնենք»։ Բարեկամս հոժարություն հայտնեց և սկսեց պատրաստվել։ Ես տեսա, սակայն, առանց ցույց տալու, թե իր արածը դիտում եմ, թե նա ինչ խնամքով իր փոքրիկ սենյակը հավաքեց, սեղանի վրա ճրակ դրեց, հետնել լուցկիներ, անկողինը սարքեց, վերջապես պահարանից մի զգեստ հանեց. կարծեմ մի ժամանակ տեսել էի Էմլիի վրա, որ մի քանի ուրիշ կտորների հետ ծալված էր, հետո մի գլխարկ, և այդ բոլորը դարսեց մի աթոռի վրա. նա ոչ մի ակնարկություն չարեց դրանց մասին, ես էլ չարի. տարակույս չկա, որ դրանք շատ ու շատ գիշերներ էին անցկացրել Էմլիին սպասելով։
«Կար ժամանակ, Մաստր Դևի»,
ասաց բարեկամս սանդուղքից ինձ հետ իջնելիս։
Երբ ես եմ լիիս ոտքերի փոշուց ստոր էի համարում այդ աղջկան, այդ մարդային, թող աստված ների ինձ, այժմ բանն ուրիշը.
Ճանապարհին մեկ ծերունուն խոսեցնելու, մեկ էլ հետաքրքրությունս հագեցնելու համար Հեմի մասին հարցրին նրան։ Գրեթե առաջվա խոսքերով պատասխանեց, թե Հեմը միշտ միևնույնն է. սաստիկ աշխատանքով իրեն մաշում է, առանց իր կյանքը բանի տեղ դնելու, բայց երբեք չի տրտնջում և ամենքից սիրված է։ Հարցրի, թե արդյոք գիտի Հեմի ներքին դիտավորությունը իրենց թշվառության հեղինակի վերաբերմամբ։ Արդյոք այդ դիտավորությունը վտանգավոր չէ։ Ինչ կաներ Հեմը, եթե օրինակի համար հանկարծ հանդիպեր Ստիրֆորդին։
«Չգիտեմ, սըր»,
պատասխանեց միստր Պեգոտին։
«Ես ինքս այդ մասին շատ եմ մտածել, բայց դարձյալ ոչինչ չգիտեմ»։
Հիշեցրի նրան Էմլիի փախստյան հաջորդ առավոտը, երբ երեքս միասին ծովափին էինք հավաքվել։
«Մտաբերում եք», ասացի, «թե ինչպիսի վայրագ աչքերով ծովին նայեց և ասաց, ամեն բանի վերջն այստեղ է»։ «Ինչպես չէ»։
«Ինչ եք կարծում, ինչ էր ուզում ասել Հեմը»։
«Մաստր Դևի»,
ասաց ալևորը,
«ես ինքս այդ մասին հազար անգամ հարցրել եմ ինձ, բայց պատասխան չեմ գտել. զարմանք բան, նա շատ բարի տղա է, բայց էլի ես չեմ համարձակվի այդ մասին բան հարցնել նրան. նա ինձ երբեք մի անպատկառ խոսք չի ասել, այժմ էլ հարկավ չի ասի, բայց նրա միտքը այս ջրի նման չի, մի խոր ծովի նման է, ով գիտե ինչ կա նրա հատակում»։
«Իրավ եք ասում», նկատեցի ես, «և դա է, որ երբեմն ինձ վախեցնում է»։
«Ինձ էլ, Մաստր Դևի»։
«Չգիտեմ, ինչ բռնի միջոցների կդիմի, բայց հուսով եմ, որ այդ երկուսը երբեք իրար չեն հանդիպի», ասաց միստր Պեգոտին։ Տեմպլ բարից անցնելով Սիտի մտանք։ Ծերունին խոսելուց դադարեց։ Նա զբաղված էր իր կյանքի միակ նպատակով, և իր մտքերը այն աստիճան մի կետի վրա էին ամփոփված, որ նույնիսկ մարդաշատ բազմության մեջ մենավոր էր երևում։ Հանկարծ Բլեքֆրայերսի կամուրջի մոտ նա շուռ եկավ և ցույց տվեց մի կնոջ, որ մենակ անցնում էր փողոցի մյուս կողմով։ «Ես իսկույն ճանաչեցի մարդային»։ Մենք փողոցի այն կողմն անցանք, և մինչ շտապում էինք նրան հասնել, միտքս ընկավ, որ նա գուցե ավելի շուտ կուզենար կորած աղջկա վիճակին մի կանացի կարեկցություն հայտնել, եթե մենք իր հետ խոսեինք մի հանգիստ տեղում, ուր ոչ ոք մեզ չնկատեր, քան թե խուռն բազմության մեջ. այս պատճառով խորհուրդ տվի ընկերոջս այժմ նրան չմոտենալ, այլ միայն հետևել։ Միևնույն ժամանակ մի անորոշ փափագ էի զգում իմանալու, թե մարդան արդյոք ուր կերթա։ Միստր Պեգոտին խորհուրդս ընդունեց։ «Եվ մենք աղջկա հետևից գնացինք, առանց աչքաթող անելու նրան, բայց և առանց շատ մոտենալու, որովհետև նա շարունակ դեսուդեն էր մտիկ անում»։ «Մի անգամ կանգ առավ երաժիշտների խմբին լսելու, մենք էլ կանգ առանք»։ «Նա շատ հեռու գնաց, մենք էլ գնացինք»։ Քայլելու եղանակին նայելով երևում էր, որ մի որոշ նպատակի է դիմում։ Մեկ այդ հանգամանքը և երկրորդ այն, որ նա աշխատում էր մարդաշատ փողոցներով անցնել, և վերջապես այս խորհրդավոր հետամտության ուրույն և դյութի չրապույրը դրդում էին ինձ մինչև վերջը հետևել նրան։ Ահա նա մի տխուր և մռայլ փողոց մտավ, ուր ոչ բազմություն կար, ոչ էլ աղմուկ։ «Այժմ կարող ենք խոսել նրա հետ», ասացի ես։ Եվ փութացնելով մեր քայլերը, շուտ-շուտ գնացինք հետևից։